Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästissä puhutaan tuoreesta olympialajista, niin tuoreesta, että se ei ole mukana vielä edes tulevana kesänä Tokion olympiakisoissa, vaan sitä seuraavissa Pariisin kesäkisoissa vuonna 2024. Kyseessä on breakdance tai breikki, kuten Suomessa sanotaan. Vieraana on Ramona Panula, jonka rooli lajin arjessa on erittäin monipuolinen. Ramona toimii Suomen Breikkiliiton puheenjohtajana, tanssin opettajana ja myös aktiiviurheilijana. Ja vuonna 2019 Ramona sijoittui Kansainvälisen tanssiliiton järjestämissä breikin MM-kisoissa 12. Breikki kuuluu lajeihin, jotka tulee kansainvälisen urheilujärjestelmän perinteisempään siipeen niin sanotusti kulttuuri-identifioituneemmasta perinteestä, aivan kuten vaikkapa lumilautailun ja freeskiin tai kesälajeista rullalautailun kohdalla, niin näiden kahden maailman yhteensovittaminen vaatii välillä vähän tasapainoilua. Ja tässä haastattelussa Ramona avaa, kuinka breikin järjestäytyminen kohti perinteisempää urheiluperhettä kuitenkin samaan aikaan tuo lajin vahva oma kulttuuriperimä säilyttäen on lähtenyt liikkeelle, ja samalla Suomen huippuihin lajissa kuuluva Ramona käy läpi, miten on itse lajin pariin päätynyt. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi, Ramona Panula.
Kiitos, kiitos. Kivaa, kun pyysitte.
Joo. Lähdetään ihan siitä niin sanotusti kuumasta perunasta liikkeelle. Eli joulukuussa varmistui, että breikistä tulee olympialaji Pariisissa 2024. Niin miten sä olit sen uutisen vastaan, ja oikeastaan riippuuko se vastaus siitä, että vastaatko sä urheilijana vai Breikkiliiton puheenjohtajana?
Mä otin sen tosi positiivisesti vastaan, ja mä olin itse asiassa ihan varma, että se sinne menee, koska se on ollut siellä nuorten olympialaisissa jo, ja jotenkin intuitio sanoi, että kyllä se sinne menee. Ja tanssijana ja puheenjohtajana, niin mä oon sitä mieltä, että se on tosi hyvä juttu, että se menee sinne, vaikka siinä on sitten omat kommervenkkinsä, mutta mä oon alusta asti ollut sitä mieltä, että se on kuitenkin tosi siisti juttu, että breikki menee olympialaisiin.
Joo, tämä laji on hyvin tämmöinen, voisi sanoa, kulttuuri-identifioitunut, ja tällaisten lajien kanssa tämän kilpailupuolen integroituminen olympiakisoihin ei ole aina ollut ihan kivutonta, niin kuinka paljon tämä päätös on jakanut mielipiteitä lajipiireissä?
No, kyllä se on jakanut tosi paljon mielipiteitä, että silloin kun näistä asioista lähdettiin niin kuin puhua ensimmäisiä kertoja, niin sitten se on herättänyt tosi paljon semmoista pientä niin kuin vastakkainasettelua, että osa on ollut sitä mieltä, että se on ollut tosi huono juttu, ja osa on ollut sitä mieltä, että se on tosi hyvä juttu, mutta nyt kun aikaa kuluu ja sitten tässä prosessi on lähtenyt käyntiin, niin mä luulen, että yhä enemmän ihmiset on kuitenkin sitä mieltä, että se on hieno juttu, että se menee sinne.
Hyvä. Mainitsitkin tuon nuorten olympiakisat Buenos Airesissa loppuvuodesta 2018, niin siellä tosiaan breikki oli mukana ohjelmassa ja saatiin ikään kuin ensimakua tästä, niin millainen maku siitä kokemuksesta jäi oikeastaan?
Se oli tosi siistiä nähdä, että sinne oli siihen koko prosessiin osallistettu oikeita tyyppejä sieltä kulttuurin sisältä. Et siitä mä olin tosi positiivisesti iloinen ja yllättynyt, että siellä oli oikeasti ne tyypit, jotka on ollut rakentamassa isoimpia kilpailuja breikin kansainvälisillä areenoilla, niin ne oli otettu sinne mukaan tekemään sitä projektia. Niin siitä syntyi semmoinen luottamus, että okei, että jos näin aikaisessa vaiheessa nämä ihmiset on osallistuttu, osallistettu sinne, niin luultavasti siellä tehdään asioita myös tosi oikein. Et se oli positiivista. Se, mikä oli itsellä ehkä vähän niin kuin sit söi sitä niin kuin fiilistä, että no, et olisitan voinut ehkä tehdä vielä vähän paremmin, niin oli sitten se, miten se käytännössä sitten, miten niin kuin ne breikkarit oli laitettu sinne urheilukentälle ja siellä ei ollut niin kuin mitään tunnelmaa, kun me ollaan totuttu siihen, että on vähän semmoinen klubimainen tunnelma ja ihmiset on tosi lähellä siinä ja on semmoinen niin kuin, semmoinen klubifiilis, niin sitten se oli kokonaan karsittu siitä pois, että se oli tosi semmoinen niin kuin kilpailu, niin sitten se oli vähän silleen, että no tämä tuntuu tosi vieraalta ja että toivottavasti sitten, jos jatkossa järjestetään näitä, niin tätäkin voitaisiin miettiä vähän tätä puolta.
Mutta aivan puhtaasti ei mennyt niin, että kansainvälisen olympiakomitean sedät tuli kertomaan, miten pitää urheilla.
Joo, ei.
Joo, no se on hyvä kuulla. Millaisena mahdollisuutena sä näet tämän olympiastatuksen lajille?
Mä näen sen tosi isona mahdollisuutena sen takia, että breikki on aina vähän niin kuin ollut sillai väliinputoajan roolissa, että me ollaan niin kuin siellä taidekentällä, me ei olla niin kuin tarpeeksi taidetta, ja sitten urheilun kentällä me ei olla oltu urheiluakaan, niin sitten me ollaan vähän niin kuin oltu siinä välissä, että vahvasti kulttuuria, mutta sitten niin kuin mihin lokeroon me mennään yhteiskunnassa, niin mä niin kuin näen tässä tosi paljon niitä mahdollisuuksia sitten niille ammattilaisille, jotka oikeasti haluaa tehdä tätä tosi tosissaan ja myös tehdä siitä niin kuin kisaurasta sen jutun, niin että tämä tuo mahdollisuuksia, niin kuin uudenlaisia mahdollisuuksia siihen niin kuin ammattilaistumiseen ja uudenlaista tietotaitoa tuo sinne niin kuin kulttuurin sisälle. Ja että mä ehkä näen myös breikin semmoisena niin kuin tulevaisuuden niin kuin risteyksenä, missä niin kuin voi olla myös tämmöinen laji, jossa on taidetta ja kulttuuria ja urheilua, että kaikki nämä maailmat vähän niin kuin kohtaa tässä, niin mulle niin kuin tällä hetkellä breikki edustaa jotain semmoista, joka voi sitten toivottavasti uudistaa myös jollain tavalla sitä urheilumaailmaa ja sitten toisinpäin, että me uudistutaan myös tässä. Niin kuin.
Hyvä, mennään tuohon vähän tarkemmin vielä, mutta näetkö sä vielä, jos tälleen laveasti lähdetään liikkeelle, niin millaisia riskejä sä näet tässä kuviossa?
No mä näen sen, että kun aikaisemmin breikki on aina ollut niin kuin rakentunut siihen nimenomaan siihen yhteisöllisyyteen ja siihen, että sitä tehdään tavallaan tosi vahvasti siitä niin kuin kulttuuri- ja yhteisöllisyystulokulmasta, niin sitten mitä isommat skabat ja tittelit on kyseessä, niin sitten se niin kuin fokus siirtyykin siitä toisten ihmisten kohtaamisesta ja ihmisten kanssa jakamisesta, ja siitä se siirtyy sitten enemmän semmoiseen, niin kuin, että mennään mitallin kilta silmissä pelkästään. Niin et, tavallaan nyt se ei vielä tule muuttaa ihan suuresti meidän kulttuuria, mutta sitten jos miettii, että ne, jotka tulee nyt nuorena lapsena tänne kulttuurin sisään, niin sitten ne voi kasvaa siihen tavalla, että ne tietää, että olympialainen on mahdollisuus, ja sitten niiden se saattaakin muuttaa sitä, että meille tulee kokonaisia sukupolvia, jotka vaan keskittyy siihen, ja sitten ne niin kuin unohtaa sen kulttuuri- ja taidepuolen. Niin se on niin kuin semmoinen uhkakuva, mutta niin kuin tosi kärjistetty uhkakuva tavallaan. Että mä jaksan jotenkin kuitenkin uskoa siihen, että jos tehdään vaan kovasti töitä ja pidetään semmoinen niin kuin dialogi koko ajan niin kuin sinne urheilumaailman ja sen breikkimaailman välillä, niin se ei myös tarvii mennä siihen, että sitten tulisi vaan pelkästään niin kuin urheilu, vaan että se taide ja kulttuuri pysyy siellä.
Hyvä. Sitten näissä jaksoissa, niin haluan yleensä aina vähän kuulla, että kenen kanssa keskustelen myös, niin mennään vähän sun omaan taustaan. Miten sä oot päätynyt breikin pariin ja missä vaiheessa tää on tapahtunut?
No ihan ensimmäisen kerran mä olin 9-vuotias muistaakseni. Silloin oli Bonfunkem, siis oli tosi iso juttu. Ja mä näin niiden musiikkivideolla breikkiä. Ja mä siitä innostuin. Ja silloin mä vähän aikaa kävin niin kuin semmoisessa breikkikerhossa, semmoisella settlementtitalolla. Ja sitten me treenattiin meidän niin kuin kerrostalon siinä pihapiirissä asui muitakin lapsia, jotka kävi siellä, niin sitten me treenattiin meidän niinku rappukäytävässä tai kellarissa yhdessä. Mutta sit se jäi vähäksi aikaa ja mä oon niinku aina tavallaan halunnut tanssia, aina niinku tanssinut koko ikäni, mutta sitten nuorempana meillä ei ollut ihan hirveästi silleen rahaa mennä harrastuksiin, niin sitten se oli enemmän semmoista niinku omaehtoista tekemistä, että sitten mä vasta niinku teini-iässä 14-15-vuotiaana päätin, että mä haluan oikeasti tehdä sitä breikkiä, että nyt mä niinku keinolla millä hyvänsä sitten löydän sen tavan, miten siitä pääsee treenaamaan ja löytää ne tyypit ja tälleen näin.
No. Että, niin, äsken vähän vastasikin jo, mitä breikki sulle on, mutta jos tälleen kategorisesti pakotettaisiin vastaamaan, että onko se sulle enemmän taidetta vai urheilua, niin kumpaa se on?
Kyllä se on enemmän taidetta, vaan sen takia, että se on niin luova laji. Se vaatii ihan hirveästi luovuutta ja semmoista itseilmaisua ja semmoista, niin kuin, että breikkiin tosi olennaisesti kuuluu se, että vaikka meillä on ne tietyt niin kuin tekniikat ja foundation-liikkeet, mitä kaikki opettelee, niin sitten se ydin on siinä, että sä rakennat niistä jotain omaa ja uutta. Ja siinä tulee se taide ja luovuus tosi vahvasti esille. Niin se, on, niin kuin, se vaatii fysiikalta sitä urheilijuutta, mutta sitten sen lajin henki on taidetta tavallaan.
Niin, eli yhdistelmä siinä.
Joo, kyllä.
No sut esitellään tanssikoulu DCA:n verkkosivuilla ammattilaisena katutanssijana, joka on erikoistunut breikkiin ja hiphoppiin, ja sä oot opiskellut myös tanssia Ruotsissa ja järjestät katutanssitapahtumia, ja lisäksi oot tosiaan Breikkiliiton puheenjohtaja ja myös urheilija itse, niin siinä on aika monipuolinen työsarka, niin mitä se kertoo sinusta ja tanssin erityisesti breaking suhteesta?
No se varmaan kertoo sen, että hip-hop-kulttuuriin kuuluu tosi vahvasti se, että annetaan takaisin sille kulttuurille. Et meillä on vähän niin kuin semmoinen motto hip-hop-kulttuurissa, että giving back to the culture. Et se kuuluu vähän niin kuin siihen, että ensin kun ollaan nuoria ja lapsia, niin me saadaan tosi paljon itsellemme, mutta sitten kun meistä tulee vanhempia ja vastuunottokykyisiä, niin sitten on meidän vuoro antaa takaisin tavallaan, että taataan sen kulttuurin jatkuvuus ja eläminen jatkossakin, niin varmaan se ehkä siinä tulee sitten esille, että se ei niin kuin ole vaan sitä, että tehdään vaan sitä yhtä lajia, vaan niin kuin voidaan olla niin monella eri tavalla osa sitä kulttuuria, että osa voi olla silleen, että ne ei tanssi ollenkaan, ne on vaikka pelkästään DJ, soittaa levyjä tai sitten ne maalaa graffitia, ja ne on silti ihan yhtä iso osa sitä kulttuuria.
No miten vahvasti tämä kilpailuaspekti on ollut mukana sun tekemisessä, ja kuinka tavoitteellista se on ollut?
No on se ollut ihan alusta asti, että mä jo tosi niin kuin varhaisessa vaiheessa aloitin käymään skaboissa, ja sitten niin kuin ulkomailla, ja se on ollut niin kuin oikeastaan siitä asti, kun mä silloin niin kuin teiniässä päätin, että on nyt mä haluan niin kuin laittaa kaikki paukut tähän, niin se oli siitä asti niin kuin ollut silleen tosi tavoitteellista, että se on niin kuin ollut koko ajan semmoinen niin kuin ihan selviö, että tämä on se ammatti, minkä mä haluan itselleni, ja mä haluan niin kuin pärjätä tässä ja olla tosi hyvä niin siellä kilpailumaailmassa kuin sitten taas siellä niin kuin kulttuurissa ja taidemaailmassa.
Joo. No World Dance Sport Federation järjesti MM-kisat viimeksi 2012 Kiinan Nanjingissa. Sä olit 12 naisten sarjassa siellä, niin avaa vähän, miten kovasta saavutuksesta puhutaan ja kuinka paljon toi kertoo sun tasosta suhteessa aivan parhaisiin?
En tiedä, onko vähän jäävi puhumaan itsestäni, mutta no kyllä sinne, niin kuin, sinne Nanjingiin lennätettiin jokaisesta maasta ne parhaat. Ja siellä Mimmi-battleissa, niin ne, ketä siellä oli finaaleissa ja niin kuin ylipäätään ketkä otettiin jatkoon, niin ne on ne, ketkä on oikeastaan ihan sama, mitkä kansainväliset skabat on missä puolella maailmaa, niin ne on aina ne samat tyypit siellä. Niin tavallaan, että kaikkialta maailmasta jos otetaan kaikki parhaat mimmibreikkarit, niin mä olin siellä 12 parhaan joukossa. Ja ekan rankingin jälkeen mä olin niin kuin 7, niin kai se on ihan hyvä suoritus. Mm.
Hyvä. Nyt otetaan, mä otan ehkä tämmöisen urheilun sedän rooli nyt vähän tässä, eli jos katsoo tämmöisen perinteisen urheilun vinkkelistä, niin tämä breakin kilpailujärjestelmä on vielä aika hahmottumaton, ja siellä on erilaisia tämmöisiä kaupallisia kilpailutapahtumia ja myös erilaisia ranking-systeemejä, ja tuleva olympiaformaattikin on ilmeisesti vielä vähän auki, tai ainakin voit avata, jos tiedät paremmin kuin minä, niin mitä breakki oikeastaan sulle urheilulajina on?
Hui. Iso kysymys. Urheilulajina se on fyysisesti tietysti tosi vaativaa, mutta sitten se tuo ehkä siihen niinku urheilumaailmaan sitä vähän semmoista erilaista tekemistä ja semmoista tietynlaista niinku luovuutta ja semmoista, että siihen niinku se ei tarvitse olla pelkästään sitä hampaat irvessä, mitä olit silmissä pusketaan, vaan se voi olla, että se on siinä, niin kuin se tulee siinä samalla, kun pidetään hauskaa ja oikeasti niin kuin pusketaan kovaa, mutta sitten siinä on se luovuus ja hauskanpito ja semmoinen niin kuin vähän pilke silmäkulmassa. Mm. Ehkä se urheilu niin kuin lajina mulle edustaisi silloin enemmän semmoista niin kuin vähän erilaista tekemistä, jolla saadaan ihan yhtä hyviä tuloksia. Niin kuin.
Mm. Tietysti toi sun oma 12 MM-kisossa on jonkinlainen indikaattori, mutta miten sä ylipäätään näet niin kuin lajin tason Suomessa kansainvälisessä vertailussa?
Toistatko vielä kysymyksen?
Niin, eli Suomen taso niin kuin kansainvälisessä vertailussa breikissä.
No ne, jotka meillä on Suomessa niin kuin ihan kärjessä, niin ne on myös maailmalla niin kuin kärjessä. Että erityisesti just mimmien puolella, niin meidän niin kuin, Suomesta tulee myös ennen niin kuin, mua ja sitten Annina Tikkaa. Meillä on ollut Taija Hinkkanen, joka on tällä hetkellä niin kuin, opettaa breikkiä, mutta ei ole enää kisamaailmassa aktiivinen. Mutta se on ollut ihan maailmalla semmoinen legenda, että kaikki tietää Taijan joka puolella. Sen jälkeen on tullut tosi paljon mimmibreikkareita, jotka niin kuin, näyttää tosi paljon siltä, että se on niin kuin, tehnyt ihan semmoisen niin kuin lähtemättömän vaikutuksen ympäri
siis
maailmaa.
Muissakin maissa vai?
Ympäri maailmaa. Ja, et se on ihan sama, minne matkustat, niin jos sä sanot Taija Hinkkanen, kaikki tietää T-Flow, niin kuin B-Girl T-Flow. Ja sama juttu, niin kuin Anniina on ihan tällä hetkellä myös ihan yhtä iso suuri niin kuin legenda, että se on ihan sama, minne meet maailmalla, niin kaikki tietää B-Girl 18. Ja kaikki tietää Ramonan, niin kuin, että meillä on silleen kyllä tosi kovan tasoisia tyyppejä täällä.
No Pariisista tiedetään sen verran, että sinne kelpuutetaan 16 miestä ja 16 naista. Karsintaformaatti on vielä auki, mutta miltä tuo kuulostaa määränä?
Määränä se kuulostaa siltä, että täytyy tehdä hitsin kovasti töitä, että sinne pääsee. Koska mä tiedän, että ihmiset on jo alkanut reenaa, ja niin kuin varsinkin Itä-Blokin maissa, niin siellä on tosi niin kuin kova tahtoisia tyyppejä, niin jos sinne haluaa päästä, niin joutuu tekemään tosi kovasti töitä. Se on ihan sama, millä tasolla sä oot nyt, niin kuin sitä ei saa ottaa sille, että se tulee helpolla, vaan että se, niin kuin, se on tosi vähän, se top 16.
Eli näetkö, että tämä niin kuin kilpailun taso nousee tuon olympiastatuksen myötä vielä niin kuin lisää?
Ehdottomasti, joo. Ja se on nyt jo näkyy, niin kuin, että heti kun se tuli viralliseksi, niin tässä on jo yhden vuoden aikana tapahtunut semmoinen selkeä niin kuin kehitys tietyissä tanssijoissa niin maailmalla kuin sitten Suomessakin, että ihmiset on vähän niin kuin kohentanut ryhtiä ja ollut silleen, että nyt lähtee. Että kyllä, kyllä mä uskon, että se tulee tästä vielä nousee tosi paljon.
Mm. No onko sulle tihkunut vielä yhtään tietoa, että miten toi lajin kilpailutoiminta alkaa kohti Pariisia rakentua?
No siis sen verran, mitä mä tiedän, on, että tulee olemaan niitä karsintakilpailuja, mutta se varmaan vähän hakee vielä muotoaan, että ihan, niin kuin, ihan nollasta ei lähdetä keksiä pyörää uudestaan, että tulisi ihan täysin uudet kisajärjestäjät vaikka, vaan että enemmän mä oon ymmärtänyt, että se on nyt näin, että nyt etsitään niitä isoja skaboja, jotka on jo olemassa, jotka sitten ottaisi sen roolin, että ne toimisi tämmöisinä virallisina karsintakisoina ja sitten siihen lisäksi vielä ehkä jotain niin kuin skaboja, mutta että mä oon ymmärtänyt, että se nyt vielä vähän hakee muotoonsa ja tämä korona nyt tässä myös vähän sekoitti tätä pakkaa. Että
eli onko se, niin kuin, ne on se tämmöisiä myös osin kaupallisia kilpailutapahtumia?
Joo.
Joo. Joo. Eli vähän samantyyppisesti kuin rullalautailussa on mennyt esimerkiksi nyt kohti Tokioa. Joo, kaikissa lajeissa se, niin kuin totesin jo aiemmin, niin se olympiastatus ei ole istunut ihan kivuttomasti siihen lajiperinteeseen, vaikkapa nyt kiipeilyssä, jossa oikeastaan se olympiaformaatti on ihan eri laji, mitä niin kuin oli ennen sitä, niin mitä sä et halua lajille tapahtuvan, kun se tulee tämmöiseen massaurheilulaitokseen kuin olympiakisat?
No mä toivoisin, että siitä ei karsittaisi sitä nimenomaan sitä kaikkea muuta, mitä siihen ympärille yleensä rakennetaan. Eli tavallaan, että miten ne breikkitapahtumat rakentuu, niin ne on vähän kuin semmoisia pieniä klubitapahtumia tavallaan, että siellä on niin kuin mietitty valot ja siellä on niin kuin DJ:t ja siellä on niin kuin tunnelmaa ja niin kuin, että se on semmoinen ihan oma kokonaisuutensa, mutta sitten jos siitä riisutaan kaikki se ja laitetaan vaan ne tanssijat sinne urheilukentälle vastakkain, niin siitä katoaa se oikeastaan se koko kulttuurin ydin vähän niin kuin. Niin sitä mä toivoisin, että pidettäisiin tavallaan ne elementit siellä mukana, jotka on nimenomaan luonut siitä sen spessun fiiliksen, että miksi tämä on vähän erilaista kuin vaan perinteinen tämmöinen niin kuin urheilutapahtuma.
Mm.
Että sitä mä ehkä toivoisin eniten.
Hyvä. No, mä seuraan urheilua aika laajasti, mutta täytyy nostaa kyllä käpälää pystyä, että ihan hirveästi en ole breikkiä nähnyt, niin avaa tämmöiselle ihan periaatteessa lajista tietämättömälle, että mitä tapahtuu breikin kilpailutapahtumassa ja miten se paremmuus kilpailijoiden välillä ratkaistaan?
Breikki-skabat yleensä on sillä tavalla, että karsintaraundit käydään niin, että ne on niinku siinä battle-formaatissa, mutta tuomarit ei siinä kohtaa ratkaise, että kumpi niistä voitti, vaan ne kaikkien kisaajien joukosta valitsee sitten sen vaikka top 16 tai top 3, 2 tai top 8, riippuen sitten miten iso kisa kyseessä.
Millä perusteella?
Tämä on nyt tämä hyvä kysymys, että millä perusteella ne ihmiset sinne valitaan, että meillä ei ole ollut aikaisemmin semmoista niin kuin tuomarointisysteemi, joka olisi jokaisessa kilpailussa, vaan että osassa kisoja on niin kuin kehitetty tämmöisiä digitaalisia alustoja, jossa sä annat pisteitä eri niin kuin elementtien perusteella, mitä breikissä on. Et esimerkiksi vaikka, että on musikaalisuus tai teknisyys. Että sä annat, niin kuin, kun sä katot sen ihmisen tanssia, niin sit sä siinä sen tanssin aikana pisteytät tavallaan, että kuinka monta elementtiä se niinku boksia täyttää se Joo. tyyppi ja sitten se tietokone laskee ja näyttää prosentit, että kumpi oli parempi niinku. Mutta sitten on paljon myös kisoja, missä se menee vaan sun oman subjektiivisen kokemuksen ja sen, sun, niinku, sen kokemuksen kautta, että kuinka sisällä sä oot itse ja paljon kokemusta sulla on niinku itse siitä tekemisestä ja siitä tanssimisesta, että jos mä oon vaikka ollut tuomaroimoissa kilpailuja, niin sit mä katon sitä sen mun oman kokemuksen ja niiden linssien läpi.
Mm.
Ja sit mä sen perusteella niin kun katon, että okei, että tästä tyypistä näkee, että sen tekniikka ei ole vielä siellä, ja tää taas loistaa tekniikalla. Ja niin kun, että sit sä voit kehittää semmosen niin kun vähän niin kun oman systeemin, miten sä sitten päätät, että kumpi voitti.
Mm.
Mutta se onkin nyt, että tässä breikissä ei ole aikaisemmin ollut tämmöistä niin kun läpileikkaavaa, että tälleen se menee joka skabassa.
Mm. Mutta miten se kilpailu etenee? Siis ensimmäisessä vaiheessa oli tämä...
Niin.
Joo.
No sitten siinä on niinku tämä karsintaraundi, josta sitten valitaan ne ihmiset sinne. Ja sitten kun ne on valittu, niin sitten ne arvotaan ne parit, että ketkä vastaan ketkä. Ja usein niinku tehdään sillä tavalla, että otetaan, niinku, että jos on vaikka ollut 16, otetaan niinku karsintaraundista, niin sitten 16 joukosta valitaan niinku top 8, ja ne laitetaan tavallaan näihin niin kuin battle tämän kaavion niin kuin kulmiin.
Mm.
Ja sitten ne heikommat laitetaan toisen niin kuin vastapariksi.
Joo. Eli sijoitussysteemi, että joo. Ei ole saman tien vastakkain. Joo.
Just näin, että ei tule finaalipatleja ekalla kierroksella niin tyyppisesti. Ja sitten siitä niin kuin käydään patlet läpi silleen, että yleensä niin kuin perinteisessä patlessa on 2-3 soolokierrosta per tyyppi. 2 roundia tai 3 roundia sanotaan niin kuin breikissä. Ja sitten sen jälkeen tuomarit päättää, että kumpi voitti ja se, joka voittaa, menee jatkoon ja sitten se siitä etenee. Ja sitten finaalit on yleensä 3-5 roundia, mutta 3 on aika perinteinen.
Eli oliko niin, että nämä, kun on battle menossa, niin ne suoritukset ei ole menossa samaan aikaan, että niin kuin vuorotellen?
Joo, vuorotellen. Joo. Eli siinä on niin kuin vähän, sanotaan niin kuin call and response, että se battle alkaa, niin sitten siinä se kumpi nyt haluaa aloittaa, niin se saa aloittaa. Joissain skaboissa on niin, että se päätetään etukäteen kumpi aloittaa. Että sanotaan vaikka, että on sininen ja punainen puoli, että okei, että sininen puoli aina aloittaa. Niin silloin se on niinku päätetty etukäteen. Mutta sitten suurimmassa osassa skaboi vielä se menee niin, että kumpi haluaa aloittaa sen battlen. Ja sitten sä aloitat ja sitten se sun vastustajan niinku tehtävä on vastata siihen sun roundiin, että idea siinä on, että se olisi vähän niin kuin semmoista vuoropuhelua. Et esimerkiksi niin kuin, jos mä näen, että toinen on tosi hyvä vaikka musikaalisuudessa, niin mun ei silloin kannata yrittää voittaa sitä musikaalisuudessa, vaan sitten mä tiedän, että okei, mä voin olla teknisesti tosi hyvä, niin nyt mä vastaan tähän roundiin sillä, että mä teen jotain tosi teknistä ja tosi kovaa, niin kuin erilaista. Tai sitten se voi olla niin, että toinen teki jonkun niin kuin jonkun semmoisen muuvin, minkä mäkin osaan, mutta mä tiedän, että mä osaan sen paremmin, niin sit kun on mun vuoro mennä, niin mä aloitan sillä, että mä teen sen ja teen paremmin ja mä niinku osatan, että mä näin, mitä sä teit, mutta mä osaan tämän paremmin. Vähän niinku. Että siinä on semmoinen tosi selkeä vuoropuhelu tavallaan, että sä seuraat, mitä se toinen tekee ja sit sun pitää vähän niinku pystyä vastaa siihen.
No kuulostaa todella vahvasti improvisoinnilta ja sitten lisäksi vielä, kun nostit tänne, että tuomareistakaan nyt ei aina välttämättä tiedä, että mitä ne katsoo siinä, niin kyllä. Miten tuommoiseen oikeastaan valmistaudutaan?
No siihen valmistaudutaan silleen, että breikin ideologiaan kuuluu se, että se missä sä, mitkä on sun vahvuudet, niin teen niistä se sun juttus ja oon niissä vaan niin pirun hyvä. Että sit sä sillä pärjää tavallaan, että, ja sit sä kehität niitä niinku muita ominaisuuksia siinä totta kai. Mutta että niinku, et breikissä se ideologia vähän niinku perustuu siihen, että halutaan erottua joukosta, että halutaan tanssia niin eri tavalla, että sut muistetaan sieltä kaikkien joukosta. Ja sä luot sen niinku oman tyyliin ja oman tavan tehdä.
No mites nyt, kun koronatilanne helpottaa ja päästään järjestämään kilpailuja ja mä saavun sinne hallille ensimmäistä kertaa elämässäni katsomaan breikkiä, niin mitä mun oikeastaan kannattaa katsoa siellä, kun mä katson niitä suorituksia?
Hyvä kysymys. Breikki on tietysti niin, kun se on tanssilaji, niin siinä mielessä niin se, että miten hyvin ne breikkarit pystyy sen lisäksi, että ne tekee ne kaikki tekniset asiat, niin sitten sitä kokonaisuutta, että koska ne breikkarit ei voi tietää vaikka mikä biisi tulee siinä battlessa, vaan se DJ päättää sen, niin tavallaan, että miten hyvin sä pystyt kaiken sen tekniikan ja sen, niin kuin ne sun omat jutut, niin siinä tilanteessa paineen alla sovittaa siihen biisiin ja siihen niin kuin tunnelmaan, mikä siinä on käsillä tavallaan. Niin miten hyvin sä handlaat sen, ja miten hyvin sä nimenomaan niin kun, myös battleet, eli tavallaan sä voit mennä siihen battleen silleen, että sä vaan teet ne ja suoritat ne jutut, mutta sulla ei ole minkäänlaista semmoista niin kun vuoropuhelua sen vastustajan kanssa, tai sit sä meet siihen silleen, että sulla on oikeasti semmoinen niin kun dialogi menossa siinä, plus sen lisäksi sä kuuntelet musiikkia, plus sulla on niin kuin teknisesti tosi paljon juttuja, mitä sä pystyt siinä paineen alla tekemään ja niin kuin näin, niin et miten niin kuin handlaa sen kaiken siinä tilanteessa, niin se on aina mun mielestä niin kuin battle-tilanteissa se kaikista mielenkiintoisin juttu.
Vuonna 2004 on valmistunut Kuopion yliopiston fysiologian laitoksella Jussi Konttisen tekemän breikin lajianalyysi, niin Avaa vähän, millaiset on sen analyysin keskeiset havainnot urheilijan silmiä ja kuinka hyvin se on toisaalta kestänyt aikaa se lajianalyysi, kun siitä nyt se 17 vuotta aikaa?
Ehkä tavallaan, kun meidän niin kuin kisamaailma on kehittynyt ihan tosi hurjasti tässä niin kuin näiden vuosien aikana, niin ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin ammattilaisuus on tullut siihen lisää, että se vaatimustaso breikissä on kasvanut ihan hurjana. Niin, et siinä on, niin kuin, se on tosi hyvä analyysi silleen siitä, että mitä breikki niin kuin liikkeellisesti ja niin kuin, mitä se vaatii ja miten niin kuin näin. Mutta että ehkä niin kuin, jos sen tekisi nyt uudestaan, niin että nyt jos mietitään oikeasti tämmöistä niin kuin eliittiurheilijan niin kuin, tämmöistä, niin kuin, mitä tämä olympiaprosessi nyt on, että tätä vähän niin kuin koko ajan myös seurataan niiden ihmisten kehitystä ja pitkällä jänteellä lähdetään tekemään ja näin, niin se voisi tehdä niin kuin ihan eri niin kuin tulokulmasta. Mm. Et ehkä niin kuin se on niin kuin ennen ja nyt tavallaan se ero siinä, että...
Mm. No avaa vielä se, että millainen se vaatimustaso urheilullisesti oikeastaan tässä lajissa on, että millä tasolla pitää niin kuin urheilullisesti olla, jotta se mahdollistaa sen, että voit pärjätä tässä lajissa?
No meillä on aina ollut, niin kuin, aina siis siitä asti kun on niin kuin aloittanut breikkaa, niin me ollaan aina naurettu sitä, että me treenataan kuin olympiaurheilijat, että niin kuin, että se on niin kuin se, varmaan niin kuin kertoo jotain siitä lajista, että pelkästään se, että sä pystyt harjoittelemaan niitä liikkeitä, niin sulla pitää olla jo tosi vahva fysiikka siinä taustalla, että sä et niin kuin edes pysty lähteä treenaamaan niitä ennen kuin sulla on se tietty joku niin kuin, fysiikka siellä kehossa, niin se vaatii siis ihan sairaasti. Se on tosi vaikea laji, että sun pitää niin kuin olla akrobaattinen, mutta sit sun pitää olla pehmeä ja liikkuva ja tanssillinen. Sit sun pitää olla luova ja sit sun pitää myös niinku olla musikaalinen. Ja sitten vielä niinku, se oma taiteilijuuden rakentaminen siihen päälle. Et sun pitää olla niinku kaikkia niitä yhtä aikaa. Vähän niinku, että se ei ole vaan se fyysinen suoritus, vaan se on niin paljon enemmän. Niin se vaatii myös tosi paljon semmoista niinku henkistä kapasiteettia siihen päälle ja semmoista.
Kuulostaa haastavalta yhtälöltä.
Joo, kyllä.
Sitten jos mennään vähän teidän lajin järjestäytymiseen, niin teille on nuorena lajina tapahtunut aika paljon tässä viime vuosina. Eli Breikkiliitto on ensinnäkin liittynyt Suomen tanssiurheiluliittoon ja tullut nyt myös ihan tuoreena päätöksenä Olympiakomitean ja huippu-urheiluyksikön tukiohjelmiin. Niin millaisia askeleita nämä on teidän lajille ollut?
Tosi isoja ja tosi toivottuja myös omalla tavallaan, että totta kai siinä on niinku se aina aluksi, että täytyy just oppia puhua sitä samaa kieltä ja että meillä on se yhteisymmärrys, mutta sitten se ehkä päällimmäisin, mitä niinku on tullut just varsinkin niiltä tyypeiltä, jotka on nyt vaikka maajoukkueessa mukana, niin on ollut se viesti, että niinku, et ihanaa, että eka kertaa elämässä joitain ihmisiä kiinnostaa, mitä me tehdään. Niin kuin, että puhutaan aika tuommoiset niin kuin perustavaa laatua olevasta asiasta, että muuta yhteiskuntaa kiinnostaa, mitä me touhutaan. Niin se on niin kuin, tavallaan tuntunut tosi siistiltä, että hei, että näin, niin kuin, näin pro-tyypit niin kuin haluaa tietää tästä lajista lisää ja niin kuin tutustua tähän ja niin kuin oppii tästä lisää ja jeesaa meitä tässä prosessissa, niin se on tuntunut niin kuin tosi jotenkin hyvältä ja näin. Että se on ehkä se päällimmäisin fiilis.
Mm. No vaikka kutsuin tuossa teitä nuoreksi lajiksi, niin silti breikillä on Suomessa aika pitkä historia kuitenkin jo, eli siellä on tekijöitä, jotka on ollut lajin parissa jo 30 vuotta ja on myös pitkää historiaa kilpailuja ja erilaisten leirien järjestämisestä, niin millaisia voimavaroja nämä on nyt, kun astutte ikään kuin tänne tässä mielessä perinteisemmän urheilun reviirille myös?
ne on tosi isoja voimavaroja just sen takia, että meidän ei tarvitse niin kuin lähteä ihan nollasta rakentaa, vaan että meillä on jo ne tietyt verkostot siellä olemassa ja ne tyypit, kenen puoleen me voidaan kääntyä tietyissä asioissa. Sen lisäksi, että sitten me saadaan vielä se nyt se uusi ulkopuolinen tuki sieltä niin kuin Olympiakomitealta ja Tanssiurheiluliitolta, niin tavallaan tämä yhtälö, meillä on niin, kuin niin paljon mahdollisuuksia nytte, koska meillä on tavallaan se olemassa oleva ja ne, se osaaminen, ja meillä on paljon niin kuin ihmisiä, jotka on jo ollut pitkään kulttuurissa, mutta ne on sen breikki tanssijuuden lisäksi opiskellut muita ammatteja, vaikka että meillä on paljon kulttuurituottajia tai tanssipedagogeja, meillä on paljon kaikkia tämmöisiä tyyppejä, mutta sitten kun me saadaan myös nämä pro-tyypit sieltä komiteasta ja Tanssiurheiluliitosta, niin tämä on niin kuin ihan mahtava yhtälö tavallaan lähteä rakentamaan. Että.
No, lajin ominaispiirre on myös se, että tämmöistä seurakulttuuria ei ymmärtääkseni juuri ole, eli se kulttuuri on kummunut enemmän tämmöisistä yksityisiltä tanssisaleilta, ja vaikkapa nyt tanssikoulu Saiffa on ymmärtääkseni isossa roolissa, niin avaa vähän, että millaisia juttuja tästä perinteestä kumpuaa teidän tekemiseen?
No, se on ehkä niinku semmoinen isoin juttu tavallaan breikissä, että vaikka me ollaan niinku siellä tanssikoulussakin aina oltu vähän semmoinen niinku niin sanotusti outo lintu, koska meidän tanssilaji on niin erilainen, että meillä on kuitenkin se battle ja se niinku NS-kisakulttuuri tosi keskiössä, mutta sitten me ollaan kuitenkin taidetta ja kulttuuria ja kaikkea näin. Niin se, mitä niinku tanssistudioissa oleminen on tuonut tosi vahvasti breikkiin sisälle, on nimenomaan se, että suurin osa tanssikouluista ne on osa tämmöistä niinku taiteen perusopetuksen niinku opetussuunnitelmaa, ja breikki on siellä sisällä myös. Ja breikkiopettajilta vaaditaan tietyt jutut silloin, kun ne opettaa sitä breikkiä. Niin se on tuonut semmoista niin kuin ihan eri tason osaamisvaatimusta jo kauan aikaa sitten tavallaan siihen lajiin sisään, että meillä on niin kuin tosi osaavia pedagogeja, ja suurin osa breikkareista tekee sen leipänsä Suomessa breikin opettamisella, niin niillä on niinku tosi vahvaa sitä pedagogista ymmärrystä ja sitä osaamista, mutta sitten se on vaan just siellä niinku tanssikoulun sisällä. Joo. Niin ehkä se, ja sitten tanssikoulut tietysti tuo sen nimenomaan, koska ne on taiteen perusoppilaitoksia, niin sen taidepuolen siihen. Niinku.
No, teille on nyt tullut Tanssiurheiluliiton kautta breikkiin lajipäällikkö, eli Aleksi Kyllönen, ja sitten huippu-urheiluyksikön kautta teille tulee tukea valmennusohjelman sisällön luomiseen ja toiminnan organisointiin, ja jos nyt ajattelen näin, niin tällaisissa lauseissa on aika vahva tämmöisen perinteisen urheilujärjestelmän leima kyljessä, ja ehkä semmoisen niin kuin hienhajun ja sykemittarien leima siinä ikään kuin noissa sanoissa, niin millainen yhteensovittaminen näissä kahdessa maailmassa on, kun tämmöinen maailma tuodaan teidän kylkeen?
Tavallaan mä näen, että niin kauan kuin niin kuin ei yritetä väkisin tavallaan lähteä rakentamaan jotain ihan uutta, niin kuin nimenomaan, että nyt kaikki se, mitä on olemassa, niin se vähän niin kuin sivuut, että se nyt lähdetään niin kuin väkisin rakentamaan vaan tämmöistä perinteisen urheilumaailman kaavalla toteutettua toimintaa, niin kuin se tietysti muodostuisi varmasti niin kuin nopeastikin kynnyskysymykseksi, mutta sitten jos mennään niin kuin yksilötasolle, että oikeasti niin kuin tavallaan se urheilumaailma voi tuoda semmoista erilaista niin kuin tukea siihen treenaamiseen ja siihen, että miten nimenomaan monitoroidaan sitä treeniä ja miten pidetään se tyyppi kunnossa niin kuin siitä A-sta Ö-hön asti, ettei tule loukkaantumisia ja kaikkea tämmöistä, niin mä näen, että nämä on semmoisia, niin kuin, että ihmiset on valmiita meidän skenen sisällä imeä sen kaiken tiedon, mitä vaan on tarjolla, ja ottaa sen kaiken avun vastaan. Mutta sitten kun tulee kyseeseen se, just ne breikkitapahtumat, minkälaisia tapahtumia tehdään, tai se opetus, että millä tavalla opetetaan breikkiä, että lähdetäänkö vääntää seuramaailmaa vai onko se siellä tanssikoulun sisällä vai voiko meillä olla jotain välimuotoja, niin ne on ehkä semmoisia enemmän semmoisia niin kuin kynnyskysymyksiä, mistä sitten niin kuin aika näyttää, että mihin ne kehittyy tavallaan. Mm. Mutta että se itse niinku treenaaminen, niin mä en siinä näe niinku mitään problematiikkaa, koska ihmiset nyt jo tekee tosi paljon, koska breikki vaatii niinku kehollisesti niin paljon, niin ihmiset nyt jo tavallaan treenaa kuin urheilijat, vaikka ne sitten elää kuin taiteilijat ja kulttuurin tekijät. Niin. Mm. Joo.
Oikeastaan huippu-urheiluyksikkö ja teidän nykyinen lajiryhmä vastaava Olli-Pekka Kärkkäinen lähestyi lajia jo hyvissä ajoin ennen tuota olympiapäätöstä ja tehtiin vähän alkuselvitystä sun muuta. Ja OP nyt varsinkin on tämmöinen niin kuin, siis kestävyys, enimmäkseen kestävyyslajilajiryhmä vastaava, eli just se hienhaju ja sykemittarit, niin mulla tulee OPsta hyvin vahvasti mieleen tämmöiset asiat. Niin miten toi lähestyminen on teidän lajissa koettu?
Tosi hyvin. Siis mun täytyy sanoa, että se oli ihanaa, kun OP otti yhteyttä, koska se tapa, millä se lähestyi, oli nimenomaan, että hei, että me ollaan täällä teitä varten ja mitä, niin kuin, mitä ikinä teitä mietityttää tai niin kuin on mitään kysymyksiä, niin kysykää. Ja sitten tavallaan se, että sit kun on ollut ne kaikki lajiriihet ja kaikki, niin tavallaan se lähestymistapa, että meidät päästään, niin kuin, päästetään ääneen. Ja meiltä kysytään ja ihmiset kuuntelee, niin se on ehkä se, mikä on tosi niin kuin, isossa roolissa siinä, että tulee semmoinen fiilis, että okei, että näitä oikeasti kiinnostaa, että nyt tehdään asiat mahdollisimman oikein yhdessä tavallaan, löydetään yhdessä se paras ratkaisu, eikä niin, että nyt ylhäältä alaspäin tullaan kertoa, että miten tämä homma täytyy urheilumaailmassa tehdä, niin OP:sta on tullut niin kuin alusta asti tosi semmoinen fiilis, että se on niin kuin, tavallaan valmis kuuntelee ja oppii siitä lajista ja sitten vasta niin kuin pohtii, että miten tätä hommaa niin kuin edistetään. Mm. Koska se voisi olla hyvin toisella tapaa ja se ei ole kaikissa maissa mennyt niin. Ja silloin se kokemus on se, että se paikallinen skene äänestää jaloilla ja sitten siitä tulee se, että tämä on ihan tyhmä leikki, me ei haluta olla tässä mukana. Mutta tässä on tullut enemmän silleen, että ihanaa, että jengiä kiinnostaa ja niin kuin, että me tulee semmoinen olo, että meillä oikeasti on mahdollisuus myös vaikuttaa tähän prosessiin. Että,
niin.
Et, joo.
Joo, no jos sä saisit toivoa niin kuin sadussa, niin mitä pitäisi ensimmäiseksi tapahtua toiminnan tai resurssien suhteen tässä järjestäytymisessä kohti Pariisiin?
No, mä aina liputan tosi vahvasti sen puolesta, että ne ihmiset, joilla on se ammattiosaaminen, jotka edustaa sitä kulttuuria, niin ne niin kuin myös pääsee hyötymään siitä prosessista. Eli nimenomaan, että esimerkiksi nyt Aleksi Kyllönen on päässyt lajipäälliköksi ja hän on itse ammattibreikkari. Että tämmöisiä, niin kuin, että me palkattaisiin ihmisiä meidän niin kuin skenen sisältä, jolla on jo sitä osaamista, sit, niin kuin rakentaa sitä prosessia sitten niiden henkilöiden kanssa, jotka on jo sit olemassa sieltä urheilumaailmasta. Mm-hmm. Että tavallaan, että ei vaan niin kuin ideaalissa maailmassa siltä niin kuin olemassa olevalta niin kuin skeneltä ei vaan imettäisi sitä ammattiosaamista, mutta sitten niille ei annettaisi mitään takaisin, niin kuin vaan että ideaalissa maailmassa ne ammattilaiset palkattaisi sieltä, että hei, sulla on tämä ammattiosaaminen ja se on rahan arvosta ja nyt niin kuin me palkataan sut hoitaa tätä, koska sä ymmärrät tätä kulttuuria ja sä niin kuin, että semmoisia ehkä niin kuin, tavallaan, että jos olisi paljon resursseja, niin voisi palkata semmoisen tiimin, joka sitten hoitaisi tätä niin kuin hommaa sitten sen vaikka komitean ja Tanssiurheiluliiton kanssa.
Mm. No, te olette saaneet edustuksen myös tuonne Tanssiurheiluliiton huippu-urheilun valiokuntaan.
Joo.
Sinne on muodostettu valmennuksen kehittämisen työryhmää ja sun muuta. Niin missä mennään tällä hetkellä tässä järjestäytymisessä ja maajoukkuetoiminnassa ja tällä puolella?
No itse asiassa meillä on nyt niin kuin aika silleen tohinalla edistynyt asiat ja lähtenyt käyntiin koko homma, että me ollaan jo nyt niin kuin tosi silleen hyvässä vauhdissa, että meillä on niin kuin maajoukkueella on kokonainen tiimi ihmisiä, jotka on lähtenyt tähän mukaan, että meillä on pari fysiikkavalmentajaa tullut ja sitten meillä on tämmöinen niin kuin fyssarinaprapaatti, meillä on lääkäri, meillä on pari breikkaria, jotka on lupautunut olemaan niin kuin sit siinä breikkipuolella. Et meillä on niinku yhtäkkiä tavallaan tosi lyhyessä ajassa niinku tavallaan syntynyt tämmöinen niinku, ja ihmiset on tosi ammatti niinku osaajia, että siellä on oikeasti tosi kovia ammattilaisia, jotka on lähtenyt niinku tähän mukaan. Sitten on myös tahoja, jotka on valmiita tarjoa fasiliteetteja ja niin kuin tämmöistä. Ja tämä on tapahtunut tässä vasta ihan niin kuin 3 kuukauden sisällä, että on niin kuin kaikki lähtenyt tälleen näin nopeasti. Ja nyt jo niin kuin maajoukkoja jo treenaa. Niin kuin 3 kertaa viikossa on mahdollisuus tehdä yhdessä juttuja ja niin kuin tämmöisiä, että tämä on lähtenyt tosi hyvin käyntiin kyllä, että paremmin kuin osasin kuvitella.
Kiva kuulla. Yhteistyö tämän niin sanotun perinteisen urheilun kanssa on toki vasta alkutekijöissä, ja niin kuin sanot, niin muutama kuukausi on nyt tämäkin kuvio ollut pystyssä, mutta kansainvälisesti te olette päässyt jo melkeinpä tällä yhteistyöllä otsikoihin, ja niin kuin viittasit, niin kaikissa maissa se ei ole mennyt ihan yhtä kivuttomasti edes tähän pisteeseen asti, niin millaisen mahdollisuuden sä näet siinä, että aika vahvan ja omaperäisen lajiperinteen ympärille pystytään rakentamaan nyt tämmöistä ikään kuin perinteisen urheilun tarjoamaa verkostoa?
Siitä on ihan hirveän iso hyöty, kyllä, ehdottomasti, koska niinku, kaikki se ammattiosaaminen, mitä vaan voi saada irti, on aina kotiin päin. Että tulisi sit urheilumaailmasta tai mistä tahansa, että se on aina kotiin päin, jos ihmiset on oikeasti niin kuin mukana sillä mielellä, että nyt niin kuin halutaan tehdä parhaita ratkaisuja tämän lajin kannalta ja rakentaa tämä tosi hyvin, niin ehdottomasti, että meillä on Suomessa just ollut se niin kuin vahvuus, että meillä on niitä tekijöitä, joilla on se kokemus myös sieltä niin kuin tavallaan organisaatiokulttuurista, koska se ei riitä nyt vaan, että sä tiedät vähän, miten sitä lajia tehdään, vaan sitten sulla pitää olla myös vähän sitä organisaatiokulttuurikokemusta ja sitä, että oikeasti ymmärtää, että miten lähdetään niinku organisoimaan juttuja tai miten tehdään yhteistyötä ihmisten kanssa ja tällä tavalla. Niin se on ollut meillä tosi iso niinku valttikortti tässä, että meillä on tämmöinen yhdistyskulttuuri myös, että ihmiset niinku vähän ymmärtää muutakin kuin vain sen lajin päälle. Niin, ehdottomasti. Ja sitä kautta mä näen itse, niin kun, että jos miettii niin kun yhdistyskulttuurin tai ylipäätään tämmöisen niin kun organisaatiokulttuurin näkökulmasta, niin se, että mä toivoisin, että niin kun, tätä kautta, kun tämä urheilumaailma ja tämä olympia tuo breikille jonkin verran nyt näkyvyyttä, niin se myös tavallaan avaisi breikille semmoisia niin kun rahahanoja, mitä ei välttämättä aikaisemmin olisi ollut olemassa. Tai meitä ei oltaisi varten otettavasti harkittu, että esimerkiksi, että niin siellä taiteen kuin kulttuurin kuin urheilun puolella, että meille niin kuin mahdollistuisi erilaisia tapoja tuoda sitä rahaa ja sitä kautta rakentaa sitä kulttuuria niin kuin eteenpäin, niin sitähän se vaatii, että se niin kuin jatkuu se, niin kuin, se lajin harrastaminen ja tekeminen, niin sitä mä toivon eniten ehkä tästä olympiaprosessista semmoisena niin kuin positiivisena asiana.
No sitten loppuun vielä, mä oon nyt aika monta kysymystä kysynyt, että mitä teillä on niin kuin opittavaa perinteiseltä urheilulta, niin mites toisinpäin? Eli millaisia juttuja sä nostaisit sieltä teidän lajiperinteestä, josta niin sanotulla perinteisellä urheilulla olisi opittava?
Erityisesti niin kuin, mitä tulee kyseeseen, niin kun mietitään lapsia ja nuoria, niin hip-hop-kulttuurissa on niin vahvasti semmoinen niin kuin kulttuurikasvatuksellinen tulokulma siihen tekemiseen, että se ei riitä vaan, että me nyt harrastetaan niin kuin tätä tiettyä lajia ja nyt sun pitää vaan siinä niin kuin kehittyä teknisesti ja olla tosi hyvä, vaan just se, että erinäköisiä tyyppejä, erilaisia tyyppejä, ja sä voit aina löytää sen jonkun oman jutun, missä sä oot hyvä. Ja se niin kuin asenne on se, että me keskitytään niihin, niin kuin, että mitä, niin kuin, mitä niin kuin, tavallaan vahvuuksia sulla on tyyppinä, ja sitten lähdetään vahvistamaan niitä. Niin ehkä semmoinen, että kaikkia ei tarvitsisi tunkea semmoiseen samanlaiseen muottiin, vaan voi olla erinäköisiä, kokoisia ja erityyppisiä tekijöitä, ja ne voi olla kaikki ihan yhtä hyviä, mutta eri tavoilla. Niin se on jotenkin tosi vahva niin kuin hip-hop-kulttuurissa, niin ehkä semmoinen niin kuin, semmoista niin kuin erityyppistä tekemistä, niin ehkä se on semmoinen, mitä me voidaan tuoda siihen, niin kuin, myös siihen urheilumaailmaan. Niin kuin, joo. Et se nyt tulee päällimmäisenä mieleen.
Loistavaa. Hei, tämä on ollut hyvin avartava ja opettava keskustelu mulle ainakin breikistä. Kiitos paljon vierailusta Olympiakäästissä Ramona Parulla.
Kiitos. Kiva, että sain olla mukana.
Kiitos vielä Ramona Panulalle vierailusta Olympiakäästissä. Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, mitä kaikkea lajissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti tapahtuu matkalla kohti Pariisin olympiakisoja. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy ihmeessä tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä. Se auttaa meitä kehittymään ja toisaalta uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme.